Viņš vienkārši spaida telefonu un uzreiz telefons automātiski viņu savieno un tūliņam aiziet zvans uz 112.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prevencijas un sabiedrības informēšanas vecākā inspektore Sandra Vējiņa demonstrē, kā nezināšanas vai neuzmanības dēļ var nospiesties tāluņu numurs un zvans nonākt 112 zvanu centrā.
Tad vienotais ārkārtas palīdzības numurs, un šeit tie atslēgas vārdi ir ārkārtas. Ļoti daudz zvanu, kas ienāk, ir tomēr arī nezināšanas jautājumi.
Nu, to jau ikdienā strādājot, jau mēs jūtam, ka ļoti, ļoti liela daļa zvanu neatiecās uz mūsu darbu. Cilvēki īsti neizprot un nezin, kas tad īsti ir 112.
Vidzemes reģiona zvanu centra inspektora dežurante Evita Puriņa ārkārtas palīdzības zvanus pieņem jau 12 gadus. Viņa arī absolvējot ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, savam kvalifikācijas darbam kā tēmu izraudzīsies pētījumu par to, kādi tad ir šie zvani. Un, protams, var arī vērtēt no savas pieredzes.
Zvani ir visdažādākie. Covid laikā ļoti spēcīgi to jūt, kad cilvēki meklē Covid analīzes, kur nodot nevar sazvanīt par pašizolācijām, par tādiem jautājumiem viņi zvan uz 112. Pazudušas mājas atslēgas, pazudusi elektrība, komunālās problēmas, dzīvnieku patvērsmes telefonu numurus cilvēki zvana, prasa. Nu, tādas lietas, kas attiecās uz uziņu dienestu, nevis uz glābšanas dienestu. Nu, vēl, protams, cilvēku alkohola reibumā zvana ļoti daudz, jo viņiem gribas parmāties. Nu jā, PIN kodi bloķētie. Bloķētie PIN kodi laikam ir visvairāk. Tas ir pirmajā vietā, kad vienīgais, ko cilvēks var sazvanīt, ir glābšanas dienests ar nobloķētu PIN kodu SIM karti.
Nenoliedzam šie sadzīviskie vai kā dežuranti vērtē komunālie zvani par dažādām sadzīviskām ķiplēm aizņem laiku, kurā varbūt tiešām būtu jāsniedz palīdzību nelaimē nokļūšam cilvēkam.
Puse aiziet runājot, skaidrojot cilvēkiem, informējot. Laiks tiek atņemts īstiem nopietniem notikumiem, kur ir ļoti daudz darbs vajadzīgs un uzmanība. Un tad tie nepamatotie zvani novērš uzmanību un traucē.
Bet atkal kā stāsta Sandra Vējiņa, ir svarīgi nenokļūt otrā galējībā un redzot, piemēram, uguns nelaimi nogaidīt ar zvanu.
Mēs viņus saucam par novēlotiem izsaukumiem, kur mēs šo izsaukumu saņemam tad, kad māja ir pilnās liesmās. Un šeit tā kļūda varbūt ir tāda, ka cilvēks nevis pamanot nelaimi zvan uzreiz 112, bet no sākuma viņš piezvana mammai, tētim, brālim, vēl kaimiņam, izstāsta, ka viņam māja deg, un līdz ar to šis ir laiks.
Ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieces vērtē, ka šobrīd pozitīvu rezultātu dod veiktais izskaidrojošais darbs skolās. Un skolnieki nereti ir zinošāki, kā rīkoties ārkārtas situācijās, nekā viņu vecāki vai vecvecāki.
Skolas vecuma bērni ir ļoti izglītoti. Viņi visu zin, viņiem viss jau ir izstāstīts. Dažus gadus atpakaļ jokojās, zvana no skolām, smējās, visi jokojās. Nu, tas viņiem bija tāda rotaļa. Nu, tagad jau viņi ir ļoti izglītoti. Ar tiem vispār mums vairs nekādas problēmas nav. Nu, senioriem ir grūtības ar šiem jaunajiem, modernajiem telefoniem. Nu, tad palīdzam, kā varam.
Daudzie zvani un daudzie jautājumi, uz kuriem nāks rast atbildes, kā vērtē Sandra Vējiņa, prasa no zvanu centra dežuranta gan profesionāli zināšanas, gan arī būt psihologam.
Jāzina gan, kā ar cilvēku aprunāties, gan saprast un izprast, kas viņam ir jāsūta palīgā, un arī pieņemt šo te pareizo lēmumu, vai būs nepieciešama palīdzība tikai, piemēram, viena autocisterna, vai būs nepieciešama arī, piemēram, autokāpne. Tad šim te dispečeram ir jāpiemīt zināšanām un arī tādai psiholoģiskai noturībai, lai viņš šajā te stresa situācijā neapjuktu un spētu tam cilvēkam palīdzēt.
Vidzemes zvanu centra inspektore Evita Puriņa atzīst, ka daudzajos darbgados jau ir izveidojušās savas prasmes, arī spēju uztvert, cik liela ir nelaime, kad ārkārtas brīdī apjukušais zvanītājs nevar īsti neko daudz izstāstīt, bet vien gan neizdodas uztvert ar vēsu prātu.
Tie gadījumi, kur bērni cieš un iznākums, jau tu pieņemot zvanu, jau tu jau saproti, kad nepaspēs un kad ir ļoti tālu un kad viss ir ļoti nopietni un kad būs slikti. Kad ir cilvēki apdraudēti, jā, tad stress ir, tad ir tiešām stress.
Te jāpiebilst, ka 5 Latvijas zvanu centros aizvadītajā gadā apstrādāt vairāk nekā 938 000 ienākošo zvanu. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.